Caleidoscop Economic, o emisiune realizată de Mugur Tolici.
Bun găsit, dragi telespectatori! Vă invit să urmărim în continuare o nouă emisiune în cadrul Caleidoscopului Economic. Am discutat în emisiunea precedentă despre economisire. Economisirea, pe lângă virtuțile pe care le-am prezentat, mai are încă un rol foarte important. Reprezintă resursa financiară din care sunt acordate creditele. Rolul sistemului financiar în orice țară, al băncilor în mod special, este acela de a redistribui resursele. Mare parte a resurselor băncilor sunt reprezentate de economisire. Deci economisim, unii dintre noi economisesc, alții nu, ca să putem consuma. Unii dintre noi obțin credite, alții, mai devreme sau mai târziu, sub o formă sau alta, beneficiază de anumite împrumuturi din partea sectorului financiar. Vă propun așadar să discutăm în această seară despre credit. L-am ca invitat pe domnul Emil Vonvea, director în cadrul Garanti Bank și analist al piețelor financiare. Am plăcerea să vi-l prezint. Bună seara, domnule Vonvea.
Bună seara.
Ce este creditul sau împrumutul? Unii spun că este sângele economiei. În cazul acesta, băncile sunt inima economiei. Ca banchier, cum considerați? E corect o astfel de abordare? Este creditul sângele economiei?
Și da, și nu. În primul rând, din punctul nostru de vedere al finanțiștilor, creditul este un împrumut, o sumă transferată din buzunarul băncii în buzunarul nostru. Într-un sens mai larg, creditul, de fapt, este încrederea pe care o persoană o primește de la o altă persoană sau o instituție, în cazul nostru o bancă. Această încredere trebuie câștigată și ulterior păstrată. Categoric, creditarea, procesul de creditare are un rol foarte important în cadrul unei economii. De ce? Asigură acele resurse pe care actorii economici sau persoanele fizice nu le au la momentul la care au nevoie de ele. Și atunci depozitele, pe baza depozitelor făcute de cei care economisesc, băncile au resurse pentru a acorda credite. În urma unor analize de risc extrem de serioase, în așa fel încât banii împrumutați să se întoarcă înapoi, pentru a-i plăti pe cei care și-au pus economiile la bănci.
Nu s-ar putea ca fiecare să consume atât cât are? Fiecare companie, firmă să se întindă atât cât îi permite plapuma financiară?
Teoretic s-ar putea, dar practic economia modernă e bazată pe credit.
Deci este un element esențial al funcționării unei economii moderne?
Categoric. Asta vorbim de actori economici. Vorbim de persoane, într-adevăr, am putea să ne gândim, nu consumăm decât atât cât producem, dar stilul nostru de viață, modul în care viața este gândită în ultimele decade, se bazează într-o mare măsură pe consum. Și atunci, în prima parte a perioadei noastre de activitate profesională, de regulă, cu câteva excepții, sportivi sau cei care moștenesc sume importante, resursele câștigate, veniturile noastre sunt destul de reduse, dar pe de altă parte ne dorim mai mult și resursele le putem obține doar prin credit.
Să înțelegem că nu putem avea ceea ce ne dorim sau lucrurile de care avem nevoie fără să apelăm la credit?
Dorințele sunt subiective, dar dacă vrem să ni le îndeplinim, trebuie să apelăm la credit.
Există mai multe tipuri de împrumut, să zicem, există o ierarhizare acestora, sunt unele tipuri de credit bune, altele rele, aduc o povară grea dar asupra celui împrumutat, dar pe termen lung nu foarte multe beneficii, sau creditul e credit și orice am face cu el, beneficiile și costurile sunt cam aceleași.
Categoric există mai multe feluri de credit și fiecare bancă își își stabilește o politică proprie și anumite feluri de produse. Din acest motiv este foarte important să avem o relație de lungă durată cu anumită bancă, să acei oameni să fie oameni cu adevărat profesioniști și să fie capabili să ne explice pentru fiecare dintre noi ce anume, care anume dintre produse sunt cele mai potrivite.
Există o diferență fundamentală, să spunem, între un credit pentru o locuință și un credit de consum? Unul este mai mare măsură justificat decât altul sau ar trebui să-l avem mai mare măsură în vedere un credit pentru o locuință decât unul de consum?
Cum spuneam înainte, dorințele sunt subiective, dar pe de altă parte, achiziția unei locuințe de multe ori poate fi tratată și ca o investiție. De regulă, o locuință este un bun care nu își pierde din valoare pe termen lung, exceptând ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 2-3 ani, când a fost o bulă imobiliară, cu creșteri foarte mari de prețuri urmate de o scădere abruptă. Dacă eliminăm această perioadă, o să vedem că pe un termen lung prețul activelor imobiliare a crescut constant, oricum nu s-a depreciat. Pe când un credit destinat consumului înseamnă, așa cum este și numele, consum, adică banii respectivi sunt pierduți. Ne satisfacem o nevoie pe termen scurt, dar practic după o perioadă rămânem doar cu datoria.
Există un rol al băncilor în acest proces? Ar trebui să sfătuiască clientul cu privire la tipul de credit, la costurile sau riscurile pe care un împrumutat le ia odată cu împrumutul respectiv, care la momentul acordării creează o stare extrem de plăcută, dar în momentul rambursării devine destul de dureros. Există un rol de educare din partea băncilor sau ar trebui ca fiecare client să beneficieze de această consiliere?
Categoric există și există din două motive principale. În primul rând, banca trebuie să aibă grijă de clienții săi, trebuie să existe un parteneriat între bancă și clientul respectiv. Practic, niciuna dintre părți nu poate exista fără cealaltă parte. Noi ca și bănci nu putem exista dacă clienții noștri nu sunt clienți de calitate și nu își plătesc creditele, deci categoric trebuie să-i selectăm dintre aceia care își vor onora obligațiile. Pe de altă parte, noi trebuie să oferim servicii de calitate și una dintre componentele importante ale serviciului este tocmai această sfătuire și consiliere a clienților. Pe de altă parte, inclusiv statul, prin diverse acte normative, a creat un cadru prin care băncile sunt obligate să-și educe clienții și să le prezinte ofertele în așa fel încât acestea să înțeleagă complexitatea lor, să înțeleagă riscurile care sunt inerente fiecăruia dintre produse.
Ce trebuie să avem în vedere atunci când ne hotărâm să luăm un credit? La ce ne uităm?
În primul rând, la destinația lui. Pentru ce luăm acel credit? Putem lua un credit pentru o nevoie urgentă, care nu e acoperită de rezervele pe care le avem, și acum revin la ceea ce am discutat în emisiunea precedentă, de acele rezerve pe care trebuie să le avem întotdeauna pentru a trece peste momentele dificile în viață, stare de șomaj, un accident, o îmbolnăvire. În acele perioade, creditul e mai greu de luat și sunt costurile mai mari, deoarece noi devenim mai riscanți pentru o bancă. Pot fi credite sau nevoi pentru cheltuieli pentru educație, pot fi nevoia de a achiziționa o locuință, de a achiziționa un bun de folosință îndelungată, sau sunt credite fără o destinație prestabilită pentru consum efectiv. Și atunci, în funcție de această nevoie, de această cerință a noastră, și produsele oferite de către bănci sunt oferite ca atare. De exemplu, pentru achiziționarea unei locuințe știm cu toții despre creditele ipotecare. Pentru acestea este necesar a avea un avans 15, 20, 30%. De ce? Din două motive. Unu, banca va avea o garanție pe lângă cea imobilul implicit Și doi, noi demonstrăm băncii că suntem capabili să economisim, să punem bani deoparte lună de lună. De ce? Fiindcă un credit imobiliar, un credit ipotecar, este de regulă un credit cu scadență foarte mare, 20-30 de ani. Și atunci noi, dacă nu reușim să economisim într-o perioadă de un an, doi, ca să constituim acel avans, ne va fi foarte greu să plătim o rată la bancă timp de 20-30 de ani.
Având în vedere că creditul acordat este mai mic, atunci și dobânda, rata dobânzii, deci dobânda care va fi plătită de respectivul creditat, va fi mai mică.
Categoric.
Probabil că și rata dobânzii la creditul respectiv, fiind un credit acordat unui client mai sigur, va fi de asemenea mai redusă.
Categoric. Categoric. Așa cum vorbeam anterior de legătura între dobândă și riscul aferent, la fel și în cazul creditelor. Unui client mai riscant îi se aplică o rată a dobânzii mai mare.
Această evaluare a clientului se face după aceleași reglementări, evident, dar există totuși abordări diferențiate între bănci în funcție de prioritatea sau de preferința acordată de o bancă unui anumit tip de împrumut?
Categoric, pe de altă parte, fiecare bancă și are obiectivele sale. Practic, fiecare dintre actorii de pe această piață este o societate comercială care urmărește la sfârșitul anului să obțină profit. Are niște obiective de afaceri și în funcție de acele obiective își stabilește politicile sale de creditare pe anumite segmente.
Datele furnizate de Banca Națională arată că, în ceea ce privește creditele acordate populației, creditele în valută sunt ca și volum mai mari decât creditele în lei. Semnificativ, circa 16 miliarde de euro creditul în valută, comparativ cu 8-9 miliarde de lei echivalent creditul în lei. De ce acest lucru? Întrucât majoritatea covârșitoare a românilor, a noastră, încasează salarii în lei.
Așa cum discutam înainte, primul lucru la care se uită cineva care intră într-o bancă, se uită la rata dobânzii, atât pentru depozite cât și pentru credite. Încă ratele dobânzilor la lei sunt mai mari din cauza inflației mai mari decât ratele dobânzilor la euro și atunci aparent fiecare dintre noi este tentat să împrumute în valută. Pe de altă parte, aici trebuie luat în calcul și impactul cursului de schimb, care pentru unii dintre împrumutați a fost extrem de costisitor. Și putem da aici un exemplu, creditele în franci elvețieni acordate...
O valută exotică, considerată de piețele financiare.
Nu chiar dintr-o țară exotică, dar într-adevăr o valută exotică, folosită foarte mult pentru creditare în țările din Europa Centrală și de Est... Aparent, la data acordării creditelor, dobânzile erau foarte mici, undeva 2-3-5%.
De ce sunt cel mai mici dobânzile la francul elvețian?
Fiindcă dobânzile băncii centrale din Elveția sunt mult mai mici decât dobânzile băncii centrale din România. Dar, pe de altă parte, leul s-a depreciat foarte mult față de francul elvețian. Între minimum și maximum în ultimii 4 ani, practic s-a dublat. Aceasta a creat o povară foarte mare pentru împrumutații, pentru debitorii în franci elvețieni.
Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Cum poate să acționeze sau să reacționeze o persoană care a luat un astfel de credit și care se află dintr-o dată în imposibilitatea de a-l mai plăti? Există vreo ieșire din această...
E o situație extrem de delicată pe care niciuna dintre părți nu și-o dorește. Din păcate, la nivelul sistemului bancar, rata de creditelor neperformante, acele credite care nu mai sunt plătite la timp sau nu mai sunt plătite deloc de către debitori, de către clienți, a început să crească semnificativ după 2008, după declanșarea crizei. Aici diferențierea se face între creditele garantate și creditele negarantate. Am început să discutăm despre tipurile de credit și am prezentat creditul ipotecar. Mai sunt celelalte forme, creditul de consum, creditul descoperit de cont pentru cei care sunt salariați. Știu că băncile le oferă 1, 2, 3, 5, 10 salarii ca și descoperit de cont pentru pe conturile unde prime salarii, cardurile de credit. Pentru fiecare produs în parte există și metode de a le în caz de dificultăți, de a le compensa și de a le reduce efectele negative.
Ce ar trebui să facă o persoană care beneficiază de un astfel de produs bancar, un card de debit cu posibilitatea de a se împrumuta, așa numitul overdraft sau un card de credit, ajunge la un împrumut semnificativ față de bancă, 10 salarii, așa cum ați menționat, și având în vedere că ratele dobânzilor la aceste produse sunt foarte ridicate, poate că cele mai ridicate dintre dobânzile la credite, ce se face într-o astfel de situație?
Aș vrea să fac o singură precizare. Ratele dobânzilor sunt cele mai ridicate pentru aceste produse, nu din cauza faptului că banca vrea neapărat să aibă un profit foarte mare pe acele produse, vrea să aibă un profit normal, dar rata lor de derivență, riscul asociat acestor produse este foarte mare, deci sunt produse negarantate. În cazul creditelor ipotecare de care vă ziceam înainte, se constituie o garanție în favoarea băncii. Dacă eu ca și împrumutat nu îmi voi plăti creditul, banca îmi va executa casa, sau dacă e un credit auto, va executa mașina. În schimb, dacă e un credit negarantat, atunci posibilitatea băncii de a-și recupera banii înapoi este destul de redusă. Implicit, ratele dobânzilor sunt mai mari. Ca să revenim la întrebare, în cazul în care un client care are un card de credit sau un overdraft, un descoperit de cont și are dificultăți în plata ratelor, băncile ar trebui să fie deschise. După știința mea, majoritatea sunt deschise dialogului cu clienții, se acordă perioade de grație sau se poate
perioade de grație la plata
principalului. Exact.
Deci se plătește doar dobânda.
Exact. Se poate rescandeța acel credit, se prelungește perioada de plata lui și atunci implicit rata lunară scade, sau se poate transforma acel credit overdraft, card de credit sau credit de consum într-un credit cu garanție ipotecară. Și în acel caz scadența creditului crește, rata lunară scade atât din prelungirea scadenței, cât și din aplicarea unei rate mai mici, fiind un credit mai sigur pentru bancă.
Dar această rescadențare, creșterea termenului de rambursare a creditului, nu conduce la costuri mai mari, la o dobândă totală plătită mai mare?
Pe termen, ca și suma a dobânzii, poate să conducă, deoarece durata creditului va fi mai mare. Dar ca și rată efectivă a dobânzii, nu. Povara debitor va fi mai redusă.
Ușurează povara curentă,
exact.
Rata lunară plătită la creditul respectiv,
exact.
Dar lungește perioada și, ca urmare, volumul total al dobânzii plătite este mai mare în cel de-al doilea caz. Dar este o soluție în astfel de situații în care un împrumutat nu, din motive obiective de cele mai multe ori, nu își mai poate achita la termen. În mod concret, sunteți reprezentantul unei bănci, banca dumneavoastră. Cum a venit în sprijinul clienților sau cum vine în sprijinul clienților care au astfel de dificultăți?
În primul rând, există ofertă de credite pentru consolidarea datoriilor, astfel încât datorie pe un card de salariu, pe un card de credit, sunt consolidate toate într-un credit de consum cu o scadență mai mare și implicit, cum vă ziceam înainte, o rată mai mică lunară. Pe de altă parte, anumitor produse sunt atașate asigurări pentru cazuri deosebite, de șomaj, de imposibilitate de muncă, de accidente, astfel încât acel debitor pentru o perioadă de 3-6 luni este scutit de plata ratelor.
A fost o perioadă în care băncile alergau după clienți oferindu-le produse de creditare de toate tipurile în condiții cât mai avantajoase. Acea perioadă a trecut. Sunt vremuri trecute, nu știm când ele vor mai reveni, dacă vor mai reveni în viitorul apropiat. Există totuși competiție între bănci pentru atât pentru atragerea resurselor, deci pentru considerarea de depozite din partea populației și a companiilor, dar și oferte de creditare. Și în prezent, băncile asaltează publicul cu oferte de refinanțare. Ce este refinanțarea? Și este, dacă ne-o prezentați ca și definiți-o ca și termen și dacă este un lucru bun sau rău?
Refinanțarea putem să o considerăm un instrument folosit de către bănci, un produs al băncilor, prin care un client devine clientul altei bănci. Practic, noi oferim aceeași sumă pe care clientul a împrumutat-o de la o altă bancă în condiții mai bune. Un cost mai mic, o dobândă mai mică, costuri de tranzacționare mai mici.
Dar nu cumva cel care se refinanțează la o altă bancă, chiar în condiții mai bune, va plăti totuși o dobândă totală mai mare decât cea pe care ar mai fi avut-o de plătit dacă ar fi rămas cu creditul la banca anterioară?
Poate, da.
Având în vedere, poate explicați puțin și modul în care este structurat un plan de rambursare.
Poate da, poate nu. În funcție de produse, un credit poate fi rambursat în rate descrescătoare sau în rate egale. Ce înseamnă rate descrescătoare? Practic, noi împrumutăm o sumă de bani, să zicem 10.000 de lei sau 10.000 de euro. În fiecare lună se calculează o rată dobânzii care se aplică la suma rămasă, suma datorată băncii, la suma rămasă. În luna aceasta, zicem, plecăm de la 10.000 de euro, luna următoare am rambursat puțin din principal, plus dobânda aferentă. Normal că pe măsură ce principalul scade și dobânda scade. Rata plus principalul este descrescătoare. În schimb, există produse de creditare cu rată constantă. Ce se întâmplă acolo? Într-o primă perioadă se rambursează mai mult partea de dobândă decât partea de principal. Implicit, dacă facem o refinanțare după o perioadă de un an, doi ani de la data inițială acordării creditului, practic noi constatăm că am plătit foarte puțin din principal și cea mai mare parte a fost dobânda. Deci, practic, noi rămânem cu aceeași...
Aveți un procent din la o rată de 300 de euro, să spunem, în acest sistem. În primul an, pentru un credit pe 20 de ani, cam cât credeți că ar reprezenta dobânda plătită în primul an și cam cât principalul?
Pot să vă spun la un credit, să zicem, pe 5 ani de zile cu o rată constantă. În primul an, cam jumătate din sumele plătite sunt dobânzi și jumătate principal.
Deci refinanțarea poate fi o soluție dacă creditul a fost obținut, creditul original, într-o perioadă în care ratele dobânzilor au fost foarte ridicate.
Exact.
Dar nu este neapărat o soluție, deși poate părea foarte atractivă, pentru în orice situație.
Pe de altă parte, aș dori să menționez doar faptul că dacă acel client vorbește și explică băncii sale că are o ofertă avantajoasă din altă parte, sunt convins că banca sa, dacă este un client bun, se va lupta să-l păstreze și atunci va reduce rata dobânzii cu rea.
Deci ar trebui să fim activi.
Exact.
Ca împrumutați, să solicităm băncii produse mai bune, renegocierea dobânzii, să justificăm dificultățile financiare, să încercăm să rediscutăm, să renegociem un contract de credit care este unul dintre actele juridice cele mai puternice.
Exact, exact.
Se tot afirmă că situația actuală din Uniunea Europeană este determinată de excesul statelor, excesul de îndatorare al statelor. Cu alte cuvinte, împrumuturi excesive din partea, la nivel național, din partea statelor. Poate să devină creditul o povară pentru fiecare dintre noi, o îndatorare excesivă și poate că discutăm ce înseamnă excesiv, să devină atât de dificilă încât pur și simplu să ne declarăm, dacă ar exista cadrul legal pentru așa ceva, în faliment, ca persoane, ca indivizi?
Categoric da. Și băncile, de exemplu, pe grilele lor de evaluare a riscului, au stabilit coeficienți de grad de îndatorare pentru fiecare dintre noi în funcție de venitul nostru, de venitul nostru lunar. Cu cât venitul este mai mic, cu atât acel grad de îndatorare este mai redus pentru a ne permite a avea o sumă destinată subzistenței. Cu cât ne împrumutăm mai mult cu acea sumă, vom avea de plătit mai mult băncii. Pe de altă parte, există riscul ca ratele dobânzilor să crească și sumele pe care vom plăti vor fi mai mari, iar sumele disponibile, venitul nostru disponibil pentru a ne putea aduce traiul zilnic, se va diminua drastic.
Există o variabilă mult utilizată, se numește dobânda anuală efectivă. Ce este acest lucru și la ce ne ajută?
nu este neapărat o variabilă, este un indicator prin care putem compara ofertele băncilor. De ce? Că pe lângă rata dobânzii care se aplică unui credit, băncile își mai percep clienților lor anumite comisioane. Toate aceste comisioane împreună cu rata dobânzii calculate conduc la acea dobândă anuală efectivă. Deci, practic, când comparăm ofertele de credit între două bănci cu o singură mențiune, trebuie să ne uităm la aceeași scadență, aceeași maturitate a creditului, putem compara prin acest DAE exact costul, care dintre acele oferte este mai avantajoasă.
Băncile sunt obligate să calculeze și să raporteze acest dobândă anuală efectivă.
Să-și informeze clienții.
Dar când comparăm un credit, acest DAE, la un credit în lei, acest indicator nu-l putem aplica decât acelui tip de credit.
Exact.
Nu putem face o analiză între un credit în lei și unul în valută, da. Ne uităm la DAE și alegem...
Să nu comparăm mere cu pere. Exact. Trebuie să comparăm un credit în lei cu alt credit în lei de la o altă bancă, un credit în euro cu alt credit în euro, la fel pe aceeași maturitate, pe aceeași cadență.
Și dacă totuși ne împrumutăm în valută, în ce valută să ne împrumutăm?
Este bine să ne împrumutăm în moneda în care avem veniturile. Dacă cumva avem, de exemplu, o locuință închiriată și încasăm o chirie în euro, acela va fi un venit care va putea ușor să acopere un credit în euro.
Acesta este un sfat pentru deponenți sau este și o abordare a băncilor, a sistemului bancar din România? Preferința băncilor este pentru acordarea de credite în lei sau în valută? Dacă există o astfel de preferință sau...
Depinde de credit, depinde de cerere. În esență, noi suntem un prestator de servicii care ne adaptăm cererii clienților noștri. Dacă piața, dacă clienții noștri solicită anumite categorii de credite, noi încercăm să le oferim. Categoric preferăm, cel puțin pentru creditele de consum, preferăm creditele în monedă națională.
Pentru creditele pe termene mai lungi, poate că euro este opțiune, având în vedere intenția,
dacă,
angajamentul.
Dacă, pe de-o parte, într-adevăr, angajamentul României de a intra în euro, pe de altă parte, intră puțin în teorie economică, economisirea în lei pe termen scurt, pe termen lung, pardon, este extrem de restrânsă și atunci noi, practic, ca și bănci, nu avem resurse pe termen lung în lei ca să putem acorda credite pe termen lung în monedă națională și implicit depindem de resursele externe.
Este creditul sângele economiei? Revin cu prima întrebare.
Da.
Domnule Vomvea, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă invităm să ne transmiteți eventualele comentarii sau întrebări pe adresa de e-mail kaleidoscop@speranta.tv.ro și în măsura în care vom putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră și le vor prezenta interes și pentru ceilalți telespectatori, o vom face în emisiunile viitoare. Pe curând!